Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Romoje pagerbtas prelato Stasio Žilio atminimas. Popiežius pasiuntė žinę Paryžiuje vykstančio tarp religinio maldos už taiką susitikimo dalyviams. Ketvirtadienį prasideda popiežiaus kelionė į Liuksemburgą ir Belgiją. Popiežiaus valstybės sekretorius dalyvauja aukščiausiojo lygio susitikimuose Jungtinių tautų organizacijoje Niujorke. Nuncijus Sirijoje, lankydamasis Romoje, pasakojo apie tragišką padėtį šalyje. Mūsų laidos pabaigoje čekų teologo kunigo Tomašo Haliko svarstymai apie bažnyčią sekuliarioje visuomenėje. Vakar perdavėme pirmąją dalį, šiandien tesinys.
Rugsėjo 23 dieną Romoje popiežiškoji lietuvių Šventojo Kazimiero kolegija ir Romos lietuvių bendruomenė pagerbė prieš keletą metų Romoje mirusio dailininko ir poeto prelato Stasio Žilio atminimą jo gimimo 100-ųjų metinių sukakties proga. Iš Dargalių kaimo, Žemaičių vyskupijoje, kilęs Stasys Žilys, buvęs ilgametis lietuvių kolegijos Romoje dvasios tėvas ir Romos kūrijos darbuotojas, švento gyvenimo pavyzdžių skleidė Dievo šviesą žmonėms, pažymėjo padėkos mišių homilijoje arkivyskupas Rolandas Makrickas, švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigas koadjutorius. Jis kvietė dėkoti Dievui už prelato įsipareigojimą skleisti Dievo šviesą taip pat kūrybos darbais, daile ir žodžiu, bei kvietė melstis už dvasinius pašaukimus. Po mišių kolegijos koplyčioje Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto Sigita Maslauskaitė Mažylienė kalbėjo apie Stasio Žilio kūrybą ir pristatė kai kurias lietuvių kolegijoje Romoje saugomas dailininko drobės, dalį paveikslų tapytų nuo 6-ojo dešimtmečio iki mirties 2021 metais Kanadoje ir Italijoje Stasys Žilys padovanojo Žemaičių vyskupystės muziejui.
Rugsėjo 22-24 dienomis Paryžiuje vyko tarptautinis religijų maldos už taiką susitikimas. Šiems susitikimams davė pradžią popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva 1986 metais Asyžiuje surengtas įvairių religijų atstovų susitikimas už taiką. Nuo tada tokius susitikimus vis kitame mieste rengia Romos Šventojo Egidijaus bendruomenė. Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą šiemetinio susitikimo Paryžiuje dalyviams, pirmiausia primena prieš 38 metus Asyžiuje vykusi pirmąjį susitikimą. Nuo 1986 metų, kai buvo surengtas pirmasis tarp religinis maldos už taiką susitikimas, pasaulio istorija paženklino daugybę įvykių. Griuvo Berlyno siena, prasidėjo trečiasis tūkstantmetis, pavojingai išaugo fundamentalizmas, planetą ištiko daugybė konfliktų, taip pat iškilo rimti klimato kaitos iššūkiai, įvyko didelė technologijų pažanga, žmonija ištiko pandemija. Gyvename epochų kaitos laikais ir nežinome, kas mūsų laukia. Tačiau kiekvienais metais, rašo Pranciškus, jūs, didžiųjų pasaulio religijų atstovai, geros valios vyrai ir moterys, kaip piligrimai keliaujate į kurį nors Europos ar pasaulio miestą, stengdamiesi išlaikyti gyvą Asyžiuje vykusio pirmojo tokio susitikimo dvasę. Ši dvasia turi stipriai pūsti į dialogo ir tautų draugystės būres. Turime melstis už taiką. Pavojus, kad daugybė konfliktų greit nesibaigs, bet priešingai dar labiau plėsis, yra daugiau nei konkretus. Savo ir daugybės nuo karo nukentėjusių žmonių vardu kreipiuosi į politinius lyderius. Sustabdykite karą. Sustabdykite visus karus. Mes jau naikiname pasaulį. Sustabdykime karus, kol dar nevėlu, rašo Pranciškus ir toliau savo žinioje priduria, kad tokie susitikimai, kaip tas, kuris prieš 38 metus vyko Asyžiuje ir dabartinis, vykstantis Paryžiuje, skatina tikinčiosius iš naujo atrasti pašaukimą, stiprinti brolystę tarp tautų. Pernelyg daug kartų praeityje religijos buvo naudojamos konfliktams ir karams kurstyti. Šis pavojus grėsia ir šiandien. Turime saugoti religijas nuo pagundos tapti nacionalizmo, etnocentrizmo, populizmo kurstimo įrankiu. Vargas tiems, kurie bando įtraukti Dievą į karus, rašo Pranciškus. Gerbiamieji krikščionių, bažnyčių ir bendruomenių bei didžiųjų pasaulio religijų atstovai, geros valios vyrai ir moterys, dalyvaujantys šiame susitikime, šiandien dar labiau nei praeityje į jūsų rankas sudėtas didysis uždavinys kurti taiką. Turime būti išmintingi, drąsūs, dosnūs ir ištingi. Dievas į mūsų rankas sudėjo savo svajonę. Jis svajoja apie pasaulį, kuriame viešpatautų visų tautų brolybė. Baigia popiežius savo žinę. Tai bus kelionė į Europos širdį, sakė Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Mateo Bruni, pristatydamas popiežiaus Pranciškaus apaštališkąją kelionę į Liuksemburgą ir Belgiją rugsėjo 26-29 dienomis. Tai yra jau nuo šios savaitės ketvirtadienio iki sekmadienio. Ketvirtadienį rugsėjo 26-ąją popiežius lankysis Liuksemburge. Susitiks su hercogu ir pilietinės visuomenės atstovais. Katedroje įvyks susitikimas su katalikų bendruomenės atstovais. Likusi kelionės dalis bus skirta Belgijai. Pranciškus susitiks su karaliumi ir pilietinės visuomenės atstovais, aplankys Liuveno universitetą. Du atskiri vizitai numatyti jo flamandiškoje ir prancūziškoje dalyse. Vizitą užbaigs popiežiaus aukojamos sekmadienio mišios. Kalbėdamas per pirmadienį Vatikane vykusią spaudos konferenciją, Mateo Bruni pažymėjo, kad Liuksemburgas ir Belgija yra nedidelės, bet palyginti didelį politinį svorį Europoje turinčios valstybės. Popiežiaus kelionės centre bus apmąstymai apie Europos istorinį palikimą ir apie vaidmenį, kurį Europa gali atlikti pasaulyje ateityje. Apie tai, priminė Mateo Bruni, Pranciškus kalbėjo 2014 metais lankydamasis Strasbūre ir 2016 priimdamas Karolio didžiojo premiją. Pasak Vatikano spaudos salės direktoriaus, galima tikėtis, kad lankydamasis Liuksemburge ir Belgijoje popiežius taip pat kalbės migracijos tema. Sprendžiant migracijos problemą, reikia žvilgsnio, kuris sugebėtų žvelgti toliau už savo šalies sienų, reikia daugiau solidarumo tarp valstybių. Popiežius taip pat kalbės apie taiką, apie būtinumą kuo greičiau nutraukti dabar vykstančius karus ir kurti naujus taikaus sugyvenimo pagrindus ateičiai. Mateo Bruni taip pat priminė, kad viena iš Pranciškaus kelionės priežasčių yra Liuveno universiteto 600 metų jubiliejus. Tad popiežius pabrėš švietimo vaidmenį ir kalbės apie tai, ką krikščionybė vis dar turi pasakyti Europos kultūrai. Tarp aktualiausių problemų yra sekularizacijos iššūkis krikščioniškajam gyvenimui ir liudijimui. Galiausiai per spaudos konferenciją buvo paminėta ir tai, kad Europa yra žemynas, kuriame rimtai žiūrima į aplinkosaugos klausimus. Tad reikia manyti, kad ir ši tema nebus nutylėta per popiežiaus kelionę į Liuksemburgą ir Belgiją.
Kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius, nuo rugsėjo 22 dienos lankosi Niujorke. Kardinolas dalyvauja Jungtinių Tautų organizacijos aukščiausiojo lygio savaitėje 2024 ir ateities aukščiausiojo lygio susitikime Generalinės asamblėjos 79-osios sesijos metu. Šventasis sostas šiemet mini dalyvavimo Jungtinių Tautų organizacijos veikloje 60-asias metinės, sukakties proga kardinolas aukos šventasias mišes. Šventasis sostas nėra Jungtinių Tautų organizacijos narys, tačiau nuo 1964 metų jam suteiktas stebėtojo statusas. Jungtinių Tautų ateities aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai, valstybių ir vyriausybių vadovai tikisi rugsėjo 23-24 dienomis vyksiančius posėdžius užbaigti susitarimu dėl vadinamojo ateities pakto dėl konkrečių priemonių tarptautinėms problemoms spręsti. Jungtinių tautų organizacijos generalinės asamblėjos 79-oje sesijoje dalyvaus apie 150 valstybių vadovai ir atstovai. Pagrindinis sesijos dėmesys – daugiašalių santykių grindžiamų Jungtinių tautų organizacijos chartijos skatinimui ir darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimui.
Apaštališkasis nuncijus Sirijoje kardinolas Mario Dzenari Romos švenčiausios Marijos maloningosios parapijoje sakytoje homilijoje dalyjosi Sirijos žmonių kančiomis. Kankinama Sirija, kaip dažnai kartoja popiežius Pranciškus, dabar yra pamiršta, iškritusi iš informacijos akiračio. Per karą žuvo 500 000 žmonių, daugiau kaip 7 milijonai buvo priversti palikti savo namus, o daugiau kaip 5 milijonai pabėgo į kitas šalis. Jungtinių tautų duomenimis 16 700 000 žmonių reikia humanitarnės pagalbos, o beveik 13 milijonų žmonių trūksta maisto. Kardinolas kalbėjo apie daugybę didelių ir mažų kryžių, kuriuos kiekvienas nešioja savo gyvenime. Prisiminė daugiau nei 1 000 000 sirų, kurie pabėgo nuo smurto, nešdamiesi su savimi tai, ką galėjo. Tai buvo kilometrus nusidriekęs kryžiaus kelias, sudarytas iš pabėgėlių. Mačiau tiek daug sunaikinimo, mirties, vaikų nutrauktomis galūnėmis, tiek daug kančių patirtų per ilgus intensyvios kovos metus. Dabar sprogo skurdo bomba, nepalikdama gyventojams jokios vilties. Kardinolas patvirtina, kad Sirijos režimui įvestos sankcijos labai skaudžiai atsiliepia gyventojams. Per karą turėjome elektrą, dabar jį dingsta ir šalį gaubia tamsa. Trūksta vaistų, maisto, kasdienių daiktų, bankai neinvestuoja, finansai sustoja, kaip ir švietimas. Gyventojai ir toliau bėga, visur daug skurdo, žmonės, jei tik gali, galvoja apie emigraciją. Bažnyčia pirmoji pagalbos paramos teikėja pasitelkė ir diplomatiją, siekdama sustabdyti kritimą į bedugnę. Jungtinių tautų duomenimis kasdien iš šalies išvyksta apie 500 žmonių.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Užduotis laukianti krikščionybės jos vėlyvajame istorijos etape daugiausia yra dvasingumo plėtra. Naujai suvokiamas krikščioniškasis dvasingumas šiandien gali svariai praturtinti žmonijos dvasinę kultūrą, toli už pačių bažnyčių ribų. Ispanų interneto svetainėje Religion Digital skelbiamame interviu tvirtino žinomas čekų teologas kunigas Tomašas Halikas. Nekartą kalbėjęs ir sinodinio kelio susitikimuose. Vatican News svetainėje lietuvių kalba rasite pirmąją šio interviu dalį. Štai scena iš Evangelijos pagal Morkų, sako teologas. Moteris prie tuščio kapo išgirsta klausimą. Kodėl jūs ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Ir iššūkį. Eikite į Galilėją, ten jį sutiksite. Daug tradicinių bažnyčios formų šiandien primena tuščią kapą, bet mes neturime bergti prie šio kapo ir ieškoti Jėzaus praeities pasaulyje. Mūsų užduotis surasti šiandienos Galilėją, kurioje naujais ir netikėtais būdais sutiksime gyvą Jėzų. Šiandienos Galilėja yra teritorija tarp tradicinės krikščionybės ir dogmatinio ateizmo, o joje klajoja vis daugiau ieškotojų. Jų širdyse grumėsi viltis ir neviltis, pasitikėjimas ir baimė. Mūsų užduotis – lydėti šiuos žmonės bendroje kelionėje. Neturime jų stumti atgal į vakarykštės dienos krikščionybę, bet kartu atrasti naujus horizontus – savo istorijos vakare subrendusią krikščionybę. Šventasis Augustinas yra pasakęs, jog bažnyčia semper reformanda visada reformuojasi, visada atsinaujina. Ypač krizės metu bažnyčiai svarbu atpažinti laiko ženklus ir atsiliepti Dievo kvietimą. Reforma arba formos transformacija būtina, kai ankstesnė forma pradeda slupinti gyvosio širdies dinamizmą. Krikščionybė širdis – prisikėlęs ir gyvas Kristus, gyvenantis bažnyčios moterų ir vyrų tikėjime, meilėje, viltyje ir už jos ribų. Krikščionybėje Dievas nėra statiškas, bet yra trejybė, dinamiškas santykis, mainai, buvimas dėl kito ir su kitu. Yra pačioje Dievo prigimtyje, kaip ir pagal Dievo atvaizdą sukurtame žmoguje. Tai turi atsispindėti ir bažnyčios savivokoje. Perėjimas nuo nekintamumo prie santykio skatina ekleziologijos, kitaip tariant, bažnyčios savęs suvokimo ir krikščioniškosios etikos, įskaitant seksualinę etiką ir politinę etiką, atnaujinimą. Ribos turi būti plečiamos, išorinės tikėjimo apraiškos, jei jos trukdo mūsų troškimui išgirsti ir suprasti Dievo žodį, turi kisti. Naujoji reforma turi sustiprinti krikščioniško bendrumo su visuma, kurios dalis esame per Dievo žodžio įsikūnijimo slėpinį suvokimą, su visa žmonių šeima, su visu pasauliu. Turime teirautis ne tik, ką dvasia šiandien sako bažnyčiams, bet ir to, kaip dvasia, kuri pučia kur nori, veikia už bažnyčių ribų. Dvasia yra pagrindinis atnaujintojas, nuolatos primena popiežius Pranciškus. Turime išdrįsti kenotiškai, save apiplešiant, kaip ir pats Kristus, peržengti dabartines krikščionybės formas ir ribas. Turime geriau suprasti ir priimti, kokia yra bažnyčios misija ir esmė – būti veiksmingų ženklų, vienybės, į kurią pašaukta visa žmonija. Būti mūsų bendro pasaulio susitaikymo ir žaizdų gydymo priemonė. Vienybės siekiame ne tam, kad krikščionybė taptų galingesnė ir įtakingesnė šiame pasaulyje, bet kad ji taptų patikimesnė, kad pasaulis įtikėtų. Dar viena kunigo Tomašo Haliko įžvalga – būtina atsispirti ne tik triumfalizmo, paternalizmo, klerikalizmo, fundamentalizmo ir sąstingio pagundoms, bet ir naiviai minčiai, kad išgydymas, susitaikymas ir bažnyčios patikimumo sugražinimas yra ranka pasiekiami, kad juos galima greitai pasiekti keliais išorinių institucinių bažnyčios struktūrų reformos žingsniais. Seklusis progresivizmas ir konservatyvusis tradicionalizmas turi tą pačią ydą. Jie pervertina institucinių struktūrų vaidmenį. Vienas žada išgelbėti ir išgydyti bažnyčią, pakeisdamas šias struktūras, o kitas išlaikydamas jas tokias, kokios yra. Tačiau abu šie požiūriai žlunga, nes nekreipia dėmesio į tai, kas iš tiesų esmė. Kunigas Tomašas Halikas įsitikinęs, jog vidinis pasikeitimas, mokymasis mąstyti taip, kaip Kristus mąstė, yra tai, nuo ko turi prasidėti struktūrų reforma. Perkeitimas, metanoja, buvo pagrindinė Jėzaus programinių pamokslo tema ir tebėra sudėtinga bei ilgalaikė užduotis visai bažnyčiai. Tai yra bažnyčios misija, esmė ir tikslas, pakartojo čekų teologas. Kiekvienas krikščionis pašauktas šiai misijai pagal savo charizmą, patirtį ir kompetenciją. Gyvename sudėtingais, bet svarbiais laikais.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.